Fénix, tajomný pták z Arábie. Svoje meno má podľa svojho fialového sfarbenia, alebo snáď preto, že je jediný a jedinečný v celom svete. Arábi totiž to, čo je jediné a jedinečné, nazývajú Fénix. Dožíva sa 500 rokov, keď zistí, že už prišiel jeho čas. Postaví si malú hranicu z polienok a výhonkou koreňov, zahľadí sa do lúčov vychádzajúceho slnka, až vzplanie oheň. Fénix ich rozdúcháva vlastnými krídlami. Potom zomrie a počase znovu vstane zo svojho vlastného popola. Izidor zo Sevily, 7. storočie.
Vezměme si nejpřímnější a nejjasnější znamení naší naděje. Mám na mysli onoho ptáka, patřícího k dálnému východu. Den smrti je pro něj dnem jeho narození. Neboť v onen den bájný Fénix odchází, aby se znovu navrátil, tam, kde již žádného Fénixe nebylo. Musí tedy lidé zemřít jednou provždy, když i ptáci Arábie vstávají k novému životu. Tertulián, 2. století.
Thank you.
Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Ruka Hospodinova bola nado mnou. A Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kosti. Povodil ma dookola okolo nich. Bolo ich v údoli mnoho a všetky boli veľmi suché. Povedal mi: človek, môžu azda tieto kosti ožiť? Odpovedal som: Hospodine, Pane, ty to vieš. Riekol mi: prorokuj o týchto kostiach a povedz im: suché kosti, počujte slovo Hospodinovo. Takto hovorí Hospodin, Pán, týmto kostiam. Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete. Položím na vás šľachy a obložím vás mesom. Natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a spoznáte, že ja som Hospodin. Čítanie z Evanjelia podľa Jána. Keď Mária prišla tam, kde bol Ježiš, a uvidela ho, padla mu k nohám a povedala: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Keď Ježiš videl, že pláče, že pláču aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu rozrušený. Riekol: kam ste ho položili? Povedali mu: poď, Pane, a pozri sa. A Ježiš zaplakal. Vtedy povedali Židia: hľa, ako ho miloval. Ale niektorí z nich hovorili: či ten, kto otvoril oči slepému, nemohol urobiť i to, aby tento nezomrel? Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, tu sme pred Tebou. Ty si večný, mimo priestora čas a zároveň aj v čase, aj v priestore. Si nám tak blízko, že si nám bližšie, než sme si sami. Keby si nebol, ani v tej chvíli tu nestojíme. Ani jedna naša bunka nežije. Nerodia sa nám v hlave myšlienky. A naše srdce nevníma nádej, smútok, radosť, ani lásku. Tu sme potomkovia tiel, ktoré ležia rozpadnuté pod zemou. Zostali tu iba suché kosti. Tých, ktorí nás predišli, tí, ktorí žili, milovali, túžili, hľadali a mali nádej. Z ničoho sa vracali do ničoho, z prachu do prachu, tak ako i my. Kriste, prinášame Ti tento svoj prach a tento svoj príbeh, ktorý má od začiatku svoj jasný koniec. Pretože všetko, kým sme, musíme vrátiť naspäť. Drahý Kriste, Bože v Kristovi, Boh v človeku, chceme Ťa uvítať vo svojich srdciach ako toho, kto zobral do seba všetku našu ťarchu, ako zvláštneho Boha, ktorý sa stal prachom, aby do seba prijal náš prach. Ďakujeme Ti za Tvoj kríž, za mystérium smrti a vzkriesenia, za mystérium toho zázraku, ktorý nás znova a znova dvíha z bezodnej priepasti hore, zázraku života, ktorý sa rodí zo smrti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Všichni jsme už patrně někdy slyšeli a možná si uvědomujeme, že žijeme v kultuře, kde se vytěsňuje realita umírání a smrti. Dáváme smrt kamsi mimo naši pozornost, dokonce možná mimo naše vědomí. Umírající lidé jsou často dáváni stranou, někdy nutně, nevyhnutelně, ale někdy možná předčasně. Se smrtí se raději potýkáme na plátnech kin, v digitální podobě, abychom si jaksi naordinovali předem a nasimulovali, spíš než zažili. A to se netýká jenom té smrti absolutní, konce života, ale i těch menších smrtí, které se v našem životě projevují a jichž je náš život vlastně celkem plný. Smrt našich snů, našich představ, našich schopností, našich očekávání, smrt vztahů. Zároveň, když se smrt malá, anebo ta velká, absolutní, když se přihlásí o slovo, tak se vynořují spod zdeptaného vědomí celkem legitimní otázky. Musí to být tak těžké? Musí se mi dít zrovna tohle? Musí to být právě takhle zařízeno? Proč musí existovat věci jako loučení, ztráta milovaného člověka, zklamání v lásce, v přátelství? Proč musí být člověku tak bytostně vlastní zkušenost umírání a smrti? Proč musí umírat naše přání, naše sny, naše menší i větší naděje? Proč musí končit období naplnění? Proč musí umírat lidé okolo nás? A proč musíme umřít jednou my sami? Proč musel zemřít Lazar? To se ptá Maria v tom textu, který jsme slyšeli. A ptá se stížností. Vůči tomu k němuž složila svoji naději. Pane Bože, nebo pane Ježíši, kdybys tu byl, můj bratr nemusel zemřít. Proč jsi meškal? Proč musel zemřít? A i někteří kolem se ptají, proč se nestalo něco, aby Lazar přežil? Však Bůh je Bůh, tak proč? My víme, jak ten příběh pokračuje. Má slavné, podivuhodné, krásné vyústění. Stane se zázrak nad zázraky. Lazar se vrací k životu, přestože již zemřel. To zetlelé tělo, které se mělo změnit v popel, povstává, aby bylo znovu člověkem. A tak tu nacházíme jakousi předzvěst skutečnosti, která tvoří samotné jádro té naděje, o kterou nám jaksi jde. Naděje, kterou vyhlížejí lidé od jak živa. Naděje, že sama smrt snad nemá poslední slovo. Dochází ke vzkříšení již zemřelého člověka. Něco, co jsme asi nikdo z nás nezažili. Poněkud překvapivě se středověká tradice, křesťanská tradice, opírá o důvěru v historickou existenci toho bájného ptáka Fénixe, tak jak jsme to slyšeli v těch textech na začátku. Mnozí velmi vzdělaní lidé věřili v to, že jakýsi Fénix někde v Arábii, který jednou za 500 let odletí do Egypta, aby zde sám podstoupil ze svého rozhodnutí svou smrt a ze svého popela povstal k novému životu, že takovýhle Fénix opravdu existuje. A ať už se vykoukáte na existenci tohle toho ptáka jakkoliv, tak to důležité, co je za těmi úvahami, je něco jiného. A sice, že o tak zásadní a nepravděpodobné skutečnosti, jako je to, že smrt nebude mít poslední slovo, že existuje cosi jako vzkříšení, návrat ze smrti, skrze smrt krok někam dál, že o této skutečnosti nás učí sama příroda, jako jakási boží abeceda. Hleďte, jak sama přirozenost ptáků nabízí obyčejným smrtelníkům důkaz o zázraku vzkříšení. To, co písmo naplno prohlašuje, děje v přírodě jen potvrzují. To je citát z 13. století, z Aberdeenského bestiáře. A kromě tady toho nejzářnějšího příkladu, jakým je Fénix, jehož existenci můžeme možná právem zpochybňovat, tak se můžeme podívat ale na jiné skutečnosti v přírodě. Tak například proces rozmnožování, v podstatě na všech úrovních biologického života. Aby se mohl zrodit život, musí nejdřív kousek jiného života zemřít. Semínko musí spadnout do půdy, musí být pohřbeno, aby mohla vyrůst rostlina. A u bytostí nadaných pohlavním životem je tomu podobně. Další věc. Naše tělo se neustále obměňuje. I když si to asi úplně neuvědomujeme, aspoň ne každý den, takže žijeme jaksi v šatech, které nosíme už po někom jiném. Atomy mého těla jsou jistě již použité atomy od někoho nebo něčeho jiného. A navíc se neustále obměňují. A přesto, přes tuhle neustálou obměnu a zánik, je mi zachován tvar. Mám jakýsi charakter. Je tu cosi jako moje identita. Tedy je tu cosi víc než hmota, co drží hmotu pohromadě. Životní síla, nebo můžeme říct duchovní podstata. Jakýsi záměr. Fyzikální vysvětlení toho, jak je to možné, nedostačuje až za hranice onoho tajemství. Tajemství, jak je to možné. Jak to, že to celé drží pohromadě, jak to, že věci v hmotném světě dávají nějaké smysluplné celky. Celky, kterým říkáme bytosti. A tak právě vzkříšení i na téhle té úplně přírodní rovině přináší vlastně jakousi věrohodnou alternativu k jiným dvěma možnostem pohledu na to, jak to na tom světě je zařízeno. To první je materialismus. Nic víc než hmota neexistuje. Existuje pouze jednopatrový svět. A tím druhým základním pohledem je něco, co můžeme označit možná panteismus, nebo nějak tak. Zkrátka, že kromě toho hmotného světa existuje jakýsi duchovní, který je ten podstatný, který je ten správný, do kterého se máme ponořit, do kterého se máme osvobodit. Vzkříšení přináší jiný pohled, třetí pohled. Třetí možnost, která jediná je vlastně potvrzením naší současné zkušenosti. Skrze jejíž rozklad a proměnu může přicházet něco nového. Nová příroda je vytvářena z té staré. Žijeme uprostřed všech těch mimořádných událostí, nepohodlí, nadějí a vzrušení, která provázejí přestavbu domu, ve kterém se bydlí. Tak to vyjádřil jeden anglický spisovatel. Náš život je vlastně prozatímní proces proměny. Proměny nejenom fyziologické, ale celkové. A to bolí. Nese to sebou ztrátu, loučení, opuštění. Ale ten cíl je prý velkolepý a dobrý. A tak z toho plyne hluboká naděje. Naděje, o kterou se dá opřít. Naděje, že z nepatrného může vzejít dobré a užitečné. Tak jak to Ježíš na mnoha místech vyjadřuje pomocí různých podobenství. Když je semeno zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi. Ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. Malé hořčičné semínko, úplně nejnepatrnější ze všech, může být základem všeho si velkého. Nádherně je tenhle ten princip života vyjádřen v té slavné novele Muž, který sázel stromy. Osamělý poustevník, který zasvětil svůj život trpělivému sázení stromů ve válce zpustošené Francii, v kraji, kde byla v podstatě poušť. On neviděl ovoce svojí práce, ale skrze jeho umírání pro toto poslání
a skrze zasazená semínka se v tom kraji narodil nový život. Další součást té naděje je to, kam vlastně vstáváme. Jsme zvyklí uvažovat o tom novém životě, o tom, co přichází po smrti, jako o čemsi nehmatatelném, o čemsi mlhavém. Ale zdá se, na základě Bible a možná i na základě toho, co nám naznačuje příroda, že tomu tak nemusí být. Že to, kam vstáváme nebo kam míříme, je skutečnější. Je v jistém smyslu těžší nebo hmotnější než to, co dokážeme nahmatat teď a tady. Tedy vlastně, jako kdyby se obrací to vidění vztahu ducha a hmoty. Jsme zvyklí na to považovat ducha za cosi nehmotného, tedy cosi méně skutečného. Ale co, když je to úplně naopak? Co, když je duch v jistém smyslu opravdu těžší než hmota? Co, když je ona realita za tou naší skutečnější realitou, než ta, v níž se teď pohybujeme? Tahle ta myšlenka nám jaksi zmizela z pozornosti a tak i z celého našeho života. Se stala, nebo z celého toho duchovního života, se stala jakási beztvará, bezkrevná, možná poněkud smutná, neživotná skutečnost. Jakási mlha. Když si představíme, z čeho se skládá náš duchovní život, tak mnohdy, a slyším to i od lidí, kteří nevěří v Boha, mnohdy to ukazuje k čemusi, co s reálným životem, s dynamikou, s životem jako takovým, až tak nemá co dělat. Ale co když je to naopak? C.S. Lewis k tomu hezky říká, v hloubi svého srdce tíhneme k popírání vzkříšeného lidství a tělesnosti Ježíše. Abychom mohli považovat jeho smrt za prostý návrat k jeho božství. Takže by z mrtvých vstání pak nebylo ničím víc, než jenom jakýmsi obratem, či přímo zrušením vtělení. A moderní biblisté k tomu rádi připomínají a přidávají, že vlastně všechny ty obrazy, šťavnaté tělesné obrazy toho věčného života, jsou jenom dobou podmíněné metafory. Že nemají s realitou co dělat. Že prostě lidé si to neuměli lépe představit a tak se mluví o hostině, mluví se o banketu, mluví se o všech těch hmotných a tělesných skutečnostech, když se Ježíš snaží vysvětlit Boží království. Ale co když je to naopak? Co když tyto obrazy jsou méně skutečné a méně plné a hmotné, než to, co nás teprve čeká? A tak je tu tajemství vtělení, které je opřeno o skutečnost vzkříšení. Na počátku všeho je slovo. Tohleto slovo je ovšem silnější, dynamičtější, energičtější než to, co doposud existuje. A v každém okamžiku a na různých rovinách je tohleto slovo vtělováno. Jak si objímá to beztvaré, pouhou hmotu. A tam, kde k tomu dochází, tak dochází ke skutečné proměně. K proměně neživých věcí, ale i k proměně nás, lidí. Vyšší přistupuje k nižšímu, aby jej zúrodnil, kultivoval, tvaroval a obdaroval vlastně novým životem. To se děje i v našem životě, kdykoliv my přistupujeme k hmotě kolem nás. A ještě víc se to děje, když se potkají dvě bytosti a vzniká mezi nimi vztah. Obdarovávají se novým životem. Cosi, co tam doposud nebylo, najednou vzniká, rodí se. Dokonce ti dva se prolínají. Je postní doba, nebo dneska začíná, a tak stejně jako Ježíš kdysi, tak i my můžeme odejít na poušť, do ústraní a hledat cestu skrze naše umírání, přes těžkou zkušenost popela, hledat cestu k novému životu. Jak konkrétně se tenhle Kristův pohyb, viditelný v náznacích v přírodě a uskutečněný v jeho vlastním životě, jak se může tenhle Kristův pohyb vtělovat do našeho života? V zásadě jedním způsobem. Otevírá nám svobodu k tomu, aby smrt mohla existovat. Smrt smí existovat, i když bude vždycky spojena se ztrátou, s bolestí a s osaměním. Ale i tak smí existovat. A já nemusím jen bojovat o to, abych přežil. Nemusím otročit půdu sebezáchovy. Můžu se vzdát. Ne z vysílení, ale díky síle plynoucí z naděje. Smrt může být rozpoznána jako, tajemný nástroj ke zrodu nového života. Přijmout tady tu naději má zcela praktické vyústění potom v našich vztazích a v tom, čím běžně žijeme. Napadly mě tři věci. Člověk se učí mít svobodu, dát svobodu. Nedržet druhé lidi v rukou vlastní záchrany, vlastní péče. Ať už se jedná o nejbližší, anebo o moje úkoly, které souvisí se vztahy kolem. Můžeme najednou pustit druhé lidi z rukou, protože víme, že i když nám všem hrozí smrt, nebude mít poslední slovo. Je tu také svoboda od zadosti učinění, tedy vlastně svoboda k odpuštění a ke smíření s někým, kdo nám způsobil bolest, křivdu. Ne všechno musí být vypořádáno podle nelidského zákona spravedlnosti. Otevírá se svoboda k tomu jít ještě o krok dál, k tomu, aby mi nebylo učiněno zadost, k tomu, abych mohl odpustit. A pak je tu svoboda od samospravedlivosti. Tedy svoboda k omluvě, k prosbě o slitování, k nové snaze a novému začátku. Tam, kde my selháváme, tam, kde my ubližujeme, tam, kde my zabíjíme. Svoboda k tomu, aby smrt mohla existovat, protože víme, že nemá poslední slovo, je to, co otevírá skutečnou naději. Tak kéž v síle Kristova života k téhle naději o celém postním období kráčíme. Amen.
týchto miskách máme troška popola. A ten popol odkazuje k veľkonočnému tajomstvu. Vstupujeme do obdobia postu a budeme kráčať k tajomstvu Veľkej noci. K tajomstvu smrti a vzkriesenia. Života, ktorý sa rodí z umierania. Vždy znova a znova na každom stupni života predsa podstupujeme takú malú smrť a malé vzkriesenie. Napríklad dieťa ide do školy. Doteraz žilo iba hrou. Nič nemuselo a teraz sa to mení. Musí ísť do školy. Každý deň. Musí opustiť to, kým bolo, aby sa stalo tým, kým ešte nie je. Alebo chlapec sa zamiluje do dievčat a dievča do chlapca. Cesta lásky ich dovedie napokon k miestu, kde sa majú rozhodnúť. Povedať spoločné áno. Spoločnému životu zjednotenia. Musia odumrieť životu, ktorý už poznajú, ktorý majú. Tomu životu, ktorý žili každý sám. Aby sa mohli narodiť životu, ktorý ešte nemajú. Životu, o ktorom takmer ešte nič nevedia. Životu toho úplného zjednotenia. A potom, povedzme, majú dieťa. Musia opustiť život, ktorý žili iba pre seba, a aby prijali život, v ktorom budú žiť pre toho tretieho, pre to dieťa. Musia odumrieť tomu, kým boli, aby sa mohli stať tým, kým ešte nie sú. Celý náš život v sebe nesie znamenie kríža. Sekvenciu Fénixa. Zhoríme v popole, aby sme vzlietli do novej dimenzie. Kráčame cez malé smrti k novým a novým fázam života. V symbole popola sa naše životy dotýkajú Božieho života. Svoje malé straty, svoje kríže. Vkladáme na Kristov kríž ako svoj bytostný otlačok. Symbolom popola sa Boh v Kristovi dotýka nás. Boh na svojom kríži nesie všetky tie naše malé kríže. Naše malé smrti a zrodenia nesie k tej poslednej veľkej definitívnej smrti a definitívnemu vzkrieseniu večného života. Chcem vás pozvať k tomu, aby sme vykonali takú tichú bytostnú modlitbu. V tej modlitbe pristúpme k oltáru, môžeme vložiť svoj prst do toho popola a myslieť na všetky tie straty, ktoré sme stratili, aj tie, ktoré ešte budeme musieť stratiť kvôli tomu novému, čo sa má zrodiť. A môžeme otlačiť svoj bytostný znak popola na kríž. A potom znamenie Kristovho kríža môžeme prijať na svoje čela. To znamenie, ktoré je znamením toho, že z nášho pozemského umierania nás Kristova obeť lásky zachraňuje k večnému bytiu. Thank you. Povstaňte prosím a príjmeme požehnanie. Nech nás požehná ukrižovaný Boh. Nech kríž popola spojí s popolom nášho umierania, aby sme s ním po celú cestu života umierali a vstávali z mŕtvych k večnému životu lásky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.